Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog petka smo sa vama do 14 sati, a pregled aktuelnosti počinjemo naslovima dana za 3. februar. Građanski pokret Ura će na predsjedničkim izborima podržati jednog od kandidata građanskog bloka, izjavio poslanik te partije Miloš Konatar. Nadležni sud pokrenuo 16 postupaka protiv 23 lica zbog izbornih dešavanja u Šavniku. Iz Evropske unije saopšteno da su neophodni konkretni koraci kako bi napredovao proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Čelnici Evropske unije se danas sastaju u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. 8 migranata pronađeno mrtvo, a dvoje je nestalo sa broda kojeg je spasila italijanska obalska straža u blizini ostrva Lampedusa. U tematskom dijelu emisije za Radio Slobodna Evropa govori izvršna direktorica Centra za monitoring Ana Nenezić o stanju u biračkom spisku Crne Gore, njegovim protivurječnostima i indikatorima koji govore da je birački spisak nesređen.
Drugi indikator na koji ukazujemo je broj duplo upisanih birača, odnosno onih birača koji osim u birački spisak Crne Gore su upisani u birački spisak neke druge države regiona. Prema procjenama CEMIA, broj duplo upisanih birača potencijalno samo u Srbiji ima između 50 i 80 hiljada ljudi.
Čućemo i intervju sa profesorom na Londonskoj školi ekonomije James Kerr Lindsayem, koji smatra da bi uzajamno priznanje Srbije i Kosova moralo biti u fokusu bilo kakvog dogovora dvije strane.
Da, mislim da bi sada trebalo ići ka tome. Znam dobro koliko je to teško za Srbiju, ali realnost jeste da 15 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, da ima smisla za Srbiju i Kosova da se međusobno priznaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret Ura će na predsjedničkim izborima podržati jednog od kandidata građanskog bloka, kazao je poslanik te partije Miloš Konatar. On je za RTCG kazao da bi bilo dobro da građanski blok političkih partija ima jednog kandidata. Bilo bi dobro da smo imali komunikaciju i postignemo dogovor o zajedničkom kandidatu, naveo je Konatar. Nadležni sud je pokrenuo 16 postupaka protiv 23 lica zbog izbornih dešavanja u Šavniku i do sada su zakazani pretresi u skoro svim predmetima, objavio je Centar za građansko obrazovanje. Lokalni izbori u Šavniku su održani 23. oktobra i još nisu zvanično okončani, iako su više puta ponavljani zbog incidenata i onemogućavanja glasanja. Iz Evropske unije je saopšteno da je neophodno preduzeti konkretne korake kako bi napredovao proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Portparol EU Peter Stano nije želio da komentariše uslove kosovskog premijera Albina Kurtija za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Mogu samo da ponovim hitnost koju EU pridaje napredovanju dijaloga i primjeni postignutih sporazuma, a formiranje zajednice je jedna od njih, naveo je Stano. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da je velika stvar što, kako je naveo, Vašington i Brisel ocjenjuju da je pristup Beograda u dijalogu sa Kosovom konstruktivan i odgovoran. Dačić je u razgovoru za Glas Amerike kazao da Srbija u tom dijalogu ima dvije crvene linije, pitanje priznavanja Kosova, odnosno članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, te formiranje zajednica opština sa srpskom većinom. Čelnici Evropske unije sastaju se danas u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a na dnevnom redu je evropska podrška Kijevu u okolnostima ruske invazije na tu zemlju te ukrajinsko članstvo u EU. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je najavila da planiraju nove sankcije za Rusiju, što će biti 10. paket evropskih sankcija od početka ruske vojne agresije na Ukrajinu 24. februara prošle godine. 8 migranata je pronađeno mrtvo, a dvoje je nestalo s broda kojeg je spasila italijanska obalska straža u blizini Lampeduze. Na istom brodu je spašeno oko 40 migranata koji su odvedeni u glavnu luku na tom sicilijanskom ostrvu. Italijanske vlasti navode da su ispratile još 3 oštećena plovila sa 156 ljudi do Lampeduze, koja je jedna od glavnih ulaznih luka za migrante koji pokušavaju doći do Europe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Postoji više indikatora koji govore da Crna Gora u predsjedničke izbore ulazi sa nesređenim biračkim spiskom. O tome govori činjenica da u odnosu na parlamentarne izbore 2020. danas ima 3000 birača više. Također, broj birača u odnosu na broj stanovnika je blizu 90%, dok je taj prosjek u EU oko 70%. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, izvršna direktorica Centra za monitoring Ana Nenezić navodi koje su to moguće nepravilnosti i protivriječnosti u biračkom spisku Crne Gore.
Recimo, imate podatak da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Crnoj Gori u januaru je bilo preko 3000 birača više nego što je to bilo na posljednjim parlamentarnim izborima. Kada uporedite ukupan broj birača sa brojem stanovnika, vi ćete doći do toga da je taj odnos 88%, dakle onih koji su državljani koji glasaju. Mi samo imamo 16.000 državljana koji nisu vadili ni jedan novi dokument od 2008. godine, a nalaze se u biračkom spisku, i imamo institucije kod kojih niko nije provjeravao da li se ti ljudi zaista nalaze u Crnoj Gori ili ne. Ovaj odnos je zaista velika nesrazmjera između broja birača i stanovnika, i kada uporedite to sa onim što je prosjek EU, koji je na procentu 70%, vi zapravo vidite da imamo određena odstupanja i da postoje indikatori koji nam ukazuju da moramo da pristupimo ozbiljnom rješavanju ovog problema. Mi kao rezultat tog porasta, recimo, imamo i opštine gdje imate 85 do 100% biračkog tijela koji je upisan u birački spisak odnosno na broj stanovnika. I mislim, prosto obična logika nam ukazuje da su to nerealne okolnosti, da kao takve moraju biti pitane. A drugi indikator na koji ukazujemo je broj duplo upisanih birača, odnosno onih birača koji osim u birački spisak Crne Gore su upisani u birački spisak neke druge države regiona. Prema procjenama CEMIA, broj duplo upisanih birača potencijalno samo u Srbiji ima između 50 i 80.000 ljudi. Na taj problem smo ukazivali godinama i postojao jedan pokušaj Ministarstva unutrašnjih poslova za vrijeme mandata ministra Sekulovića da napravi određene iskorake u tom pravcu, koji nisu sporili te podatke, ali je tada nama saopšteno da zapravo ne postoji spremnost saradnje država regiona da dostave podatke kako bi se na taj način moglo ovo pitanje razriješiti. Tako da je nama ostalo da zapravo samo ukažemo da, i to jeste jedna od preporuka CEMIA, da je ovo regionalno pitanje, je regionalni problem koji kao takav treba i rješavati. I vjerujemo da negdje se može naći rješenje samo onda ukoliko dobijemo zapravo podatke susjednih država i ukoliko možemo uporediti i vidjeti koliko zaista crnogorskih državljana istovremeno ostvaruje biračko pravo i ovdje i u nekoj drugoj državi regiona.
To znači da se birački spisak isključivo puni, ali se ne čisti. I od koje godine je krenula ta nesrazmjera između broja birača i broja stanovnika u Crnoj Gori?
Podaci CEMI ukazuju da do tendencije raste, koja nije zaustavljena, dolazi od 2008. pa nadalje. I od tada je dakle krenulo prvo naše istraživanje i javni istupi, odnosno upozorenje, da je ovo pitanje koje će u jednom trenutku dovesti samu zemlju u značajan problem, zato što prosto ne možemo tvrditi da zapravo oni ljudi koji glasaju na izborima u Crnoj Gori na to imaju puno pravo. A kada se nađemo u jednoj takvoj situaciji, kad imamo jasne indikatori koji pokazuju da je to problem koji je prevazišao čak i jednu osnovnu logiku prosječnog građanina, vi onda imate i osnov koji vam daje pravo da sporite i rezultate takvih izbora. Tako da prosto ukazujemo da ne bi se našli opet u situaciji i u problemu koji smo mogli prevenirati adekvatnim reagovanjem nadležnih institucija. Vjerujemo da je ovo nekad onaj zadnji trenutak i moment kada ovom pitanju treba adekvatno i primjereno pristupiti.
Rekli ste da između 50 i 80.000 prema vašim procjenama iznosi broj birača sa duplim pravom glasa u jednoj od zemalja regiona i u Crnoj Gori. Ovo je političko više pitanje, koliko može da utiče tih 50 do 80.000 birača na krajnji rezultat izbora u Crnoj Gori?
Pa da, naravno da može značajno uticati, ali mi moramo razumjeti da to nije suštinski, to bi trebalo biti odgovornost samih građana koji moraju imati zakonsku obavezu da prijave ili odjave svoje prebivalište u odnosu na to gdje se u tom trenutku nalaze. Iako je to ustavna kategorija i naše obaveze, zakonski okvir nije stvorio tu vrstu odgovornosti i ne prati ga adekvatna kaznena politika. Samim tim vi imate veliki broj građana koji nisu u Crnoj Gori, a koji to nikad nisu prijavili. I onda imamo situaciju da ne samo one koji su birači, već i potencijalni kandidati, kao što vidite, dovodi se pitanje da li zapravo suštinski ispunjavaju taj uslov, iako formalno vi ne možete sporiti zato što postoji papir koji to potvrđuje. I mislimo da je to vrlo važan problem.
Bila je to izvršna direktorica Centra za monitoring Ana Nenezić. Doskorašnji zamjenik predsjednika odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić iz opozicione DPS kaže za Radio Slobodna Evropa da birački spisak nije do kraja ažuriran, ali da to ne znači da ima nepravilnosti. Kada je riječ o biračima koji imaju biračko pravo ili državljanstvo susjednih država, Sekulić kaže da je to širi problem koji Crna Gora ne može da riješi sama, bez saradnje sa susjednim državama. Sekulić podsjeća da je više puta provjeravano da li ima duplo upisanih birača, te da nisu nađene nepravilnosti.
Nakon te provjere nije nađeno da ima duplo upisanih birača, nije nađeno da imamo više birača. Ono gdje jeste problem, realan problem, o tome je govorio tadašnji ministar iz opozicije Goran Danilović, to je da jednostavno birački spisak nije žuriran u onom dijelu u kojem se brišu preminula lica. Ali to što se u tom biračkom spisku nalaze i neka preminula lica ne znači da neko može da glasa u njihovo ime, zato što imamo elektronsku bazu podataka i na osnovu te elektronske baze sa ličnom ispravom se dolazi na glasanje. Tako da kažem još jedan put, birački spisak nije do kraja žuriran, ali to što nije žuriran do kraja ne znači da ima bilo kakvih nepravilnosti na osnovu biračkog spiska kada govorimo o izbornim radnjama. I naravno, znači, što se tiče izbornog zakonodavstva, mi smo zaista uradili sve da dobijemo dobre zakone koji se tiču ne samo biračkog spiska, nego i ostale zakone koji prate izborni proces. Nažalost, taj proces nije završen do kraja iz prostog razloga što je ipak potrebno da se naprave i određene političke konsultacije, a samo da podsjetim da se zakon o izboru odbornika i poslanika usvaja dvotrećinskom većinom, a kod nas je uvijek problem sve što se usvaja dvotrećinskom većinom, uvijek se postavlja političko pitanje šta, na koji način, da li to nekom odgovara ili ne. Naravno, pitanje dvojnog državljanstva jeste veliki problem, ali je problem u tome što ne možete do kraja izvršiti provjeru iz prostog razloga što su birački spiskovi u drugim državama i ipak nisu dostupni organima Crne Gore. Ono što jeste do sada bilo u javnosti prisutno u nekoliko navrata, čini se da su i neki funkcioneri, najčešće radilo o funkcionerima Demokratskog fronta, imali i državljanstvo Srbije, ali kažem još jedan put, državni organi po tom pitanju nisu bili ažurni, odnosno nisu pristupili brisanju iz biračkog spiska. Kažem još jedan put, da bismo mogli to dovedemo do kraja, morali bi imamo kooperaciju, odnosno saradnju sa državnim organima, prije svega mislim tu na državne organe država iz okruženja, jer najčešće se radi o državljanstvima Srbije ili Bosne i Hercegovine.
Čuli smo Predraga Sekulića iz DPS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o odnosima Kosova i Srbije. Dio evropskog plana za Kosovo je da se Srbija ne protivi njegovom članstvu u međunarodnim organizacijama, izjavio je njen predsjednik Aleksandar Vučić. U toku rasprave o Kosovu u Skupštini Srbije, Vučić je kazao da je to najteži predlog koji su zemlje Evropske unije iznijele Beogradu u razgovorima o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je verzija evropskog plana za Kosovo koja je izašla u javnost 90% tačna, ali da taj dokument ne sme da pokaže. O tački 4, neprotivljenju Beograda kosovskom konkurisanju za članstvo u svetskim organizacijama, Vučić je rekao.
Protivili se, ne protivili u Savetu Evrope u trenutku kada oni odluče, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za NATO, imaće većinu. Protivili se, ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka.
Dodao je da se radi o tajnom planu u čijoj preambuli stoji. Polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, to je ocenio kao mogućnost Srbije na drugačije gledanje na statusno pitanje Kosova od dela Evropske unije i dela međunarodne zajednice.
Ima još dobrih stvari gdje se govori direktno o dozvoljenoj finansijskoj podršci od strane Srbije, direktnom kanalu komunikacije srpske zajednice, adekvatan nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu itd. Ali čim sam vam ovo pročitao, jasno je o čemu se radi. Postavljeni ste pred izbor.
Na sednici parlamenta izneo je plan u 10 tačaka o politici Srbije o Kosovu, među kojima su rešenost Beograda da sačuva mir i stabilnost i bezbednost kosovskih Srba. Dodao je da je vitalni interes Srbije da ostane na evropskom putu i da je deo plana da se razgovara i o najlošijim papirima o pitanju Kosova. Poslanici opozicione Narodne stranke na početku sednice držali su transparente "Izdajnik" i "Vučiću, izdao si Srbiju". Boško Obradović, lider desničarskog opozicionog pokreta Dveri, rekao je da je pred Srbijom zahtev da prizna Kosovo.
Ne vidimo niti jedan razlog zašto bismo mi prihvatili ovaj novi zapadni ultimatum dok se neko iz Srbije ne saglasi sa tim i dok Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije, ne postoji nezavisnost Kosova.
Radomir Lazović iz proevropske opozicione koalicije Moramo u Skupštini se obratio međunarodnoj zajednici.
Jasno kažemo da je greška voditi tajne pregovore sa čovekom koji uzurpirao sve institucije našeg društva. Mi želimo da se karte otvore, da li je u ovom francusko-nemačkom predlogu zaista nešto dobro za Srbiju. Hvala vam što ste me saslušali, ne damo Srbiju.
Tokom Vučićevog odgovaranja na pitanja u parlamentu dogodio se incident u kom su poslanici dela opozicije ustali i krenuli ka mestu sa kog govori predsednik, uz transparent "kapitulacija" i povike "izdaja, izdaja" i "ne damo Kosovo". Poslanici vlasti odgovorili su skandiranjem "Aco Srbine".
Divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite.
Nakon reakcije skupštinskog obezbeđenja i kraćeg prekida, sednica parlamenta je nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uslovljavanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu od strane premijera Aljbina Kurtija, poznavaoci političkih prilika u Prištini i Beogradu, Artan Muhadžiri i Dušan Janjić, komentarišu različito. Muhadžiri, inače profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, smatra da je izjava kosovskog premijera Kurtija o uslovima pod kojima bi zajednica mogla biti formirana snažna poruka za međunarodnu zajednicu. S druge strane, Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocjenjuje da Kurti uslovljavanjem zapravo pokušava da nametne stav da bi ona trebala da obuhvati samo 4 opštine na sjeveru. Pripremila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti je 2. februara na sednici Skupštine predstavio uslove pod kojima bi zajednica opština sa srpskom većinom mogla da bude formirana. Mora da bude u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, da se promeni ime jer ne može da bude monoetnička, da nema nikakva izvršna ovlašćenja, već da služi isključivo saradnji među opštinama. Traži i da se pre njenog osnivanja ugase paralelne strukture Srbije na severu Kosova, da se preda svo nelegalno oružje, da bude deo konačnog sporazuma i da se formira nakon međusobnog priznanja. Također od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića traži da povuče pisma koja je uputio državama članicama Evropske unije da ne prihvate zahtjev Kosova za članstvo. Inače, nezavisnost Kosova ne priznaje 5 država članica Evropske unije: Grčka, Rumunija, Slovačka, Kipar i Španija. Politički analitičar Artan Muhadžiri smatra da je kosovski premijer postavljanjem uslova izrazio spremnost da se odmakne od svojih ranijih stavova i potraži kreativna rješenja kako bi se postiglo nešto oko čega se sve strane slažu.
To je veoma važna promjena jer pokazuje drugačiji nivo komunikacije na temu zajednice, jer to više nije automatsko odbijanje kao što je bilo do sada, navodi Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je Kurti dao prostor razgovoru. Prema njegovoj oceni, zahtjevi kosovskog premijera za zajednicu opština sa srpskom većinom su prihvatljivi, osim onoga koji se odnosi na njeno formiranje nakon postizanja konačnog sporazuma i međusobnog priznanja. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da Kurti pokušava da iz zajednice izuzme 6 opština sa srpskom većinom na jugu, jer je, kako kaže, lakša transformacija zajednice ako ona preraste u regionalnu autonomiju severa.
To bi onda dozvolilo jedan period od 5 do 10 godina da se da prilika kosovskoj vladi da konačno izađe s nekim predlogom integracije. Nijedna kosovska vlada nemaju program integracije, imaju samo program proterivanja srpskih institucija i osvajanje pune suverenosti. Ja ih razumem, ali to je jednostrana, a ne produktivna politika.
Na Kosovu ima ukupno 10 opština sa srpskom većinom, 6 južno od Ibra i to Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Klokot, Ranilug i Parteš. I na severu su 4 teritorijalno povezane, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Janjić podlači da kosovske vlasti moraju da shvate da je rešenje statusa Kosova zapravo rešenje statusa srpske zajednice. Zvanični Beograd insistira da se zajednica opština sa srpskom većinom formira onako kako je dogovorena u Briselu 2013. godine. Potom su 2015. godine utvrđeni principi, ali je Ustavni sud Kosova konstatovao da oni nisu u skladu sa 23 člana Ustava Kosova uz zaključak da ipak mogu biti prilagođeni statutom ili nekim podzakonskim aktom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Uzajamno priznanje Srbije i Kosova moralo bi biti u fokusu bilo kakvog dogovora dvije strane, ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije. Kerlinzi smatra da aktuelni evropski plan koji je ponuđen Srbiji i Kosovu nije korak naprijed ka postizanju konačnog održivog dogovora. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Joint EU-US efforts have intensified. Zajednički napori Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država su se intenzivirali u pokušaju da Srbija i Kosovo prihvate plan Evropske unije za normalizaciju odnosa. Po vašem mišljenju, koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od postizanja konačnog dogovora?
It's obviously very hard to say, and I think the other point to raise.
Veoma teško je to reći i mislim da su pokrenuta i druga pitanja. Čak i da ovaj plan prođe, to nije konačni dogovor. Plan ostavlja suštinsko pitanje pozicije Srbije u odnosu na Kosovo otvorenim. Plan ne rešava to pitanje. Neki bi rekli da je ovo korak napred, čuo sam argumente za to. Međutim, ja sam prilično kritički nastrojen prema ovom planu, jer mislim da nije dovoljno ambiciozan. Vidim samo da će i Srbija i Kosovo biti veoma nezadovoljni povodom toga. Neko bi mogao da kaže da je to dobra osnova za dalje korake ukoliko bi obe strane izašle i rekle ovo nije ono što smo zaista želeli. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države mogle bi ovo posmatrati kao pozitivan ishod, naročito ako, kao što sam rekao, nijedna od strana ne osjeća da je ona druga dobila, ali konačno ne mislim da je ovo naročito efikasan sporazum.
However, we've witnessed recently, especially
međutim u prethodnom periodu, naročito krajem 2022. imali smo brojne izjave zvaničnika i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako Srbija i Kosovo umjesto da sede za stolom i pregovaraju idu iz jedne krize u drugu bez ikakvog napretka u dijalogu. Da li bi ovo mogao biti taj impuls koji bi dve strane vratio za pregovarački sto?
To the table to negotiate.
Moj stav je da ovom planu nedostaje ambicije. Jasno je da postoji problem između Srbije i Kosova. Bližimo se 15. godišnjici proglašenja nezavisnosti Kosova u februaru 2008. Mislim da tada niko nije razmišljao da ćemo 15 godina kasnije biti u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo danas. Da ste me pitali pre 10 godina, tada su stvari obećavale daleko više nego danas. Pojedini bi za ovaj plan rekli da jeste korak napred, ali ja mislim da on na kraju ne završava posao, odnosno da ne rešava problem. Verujem da je i Srbiji i Kosovu potreban konačni dogovor. Po mom mišljenju to znači da obe strane moraju da se suoče sa realnošću. To bi značilo da bi za Srbiju, bez obzira da li joj se to sviđa ili ne, najbolji i najrazumniji ishod bio da može da prihvati da je Kosovo izgubljeno i da kaže u redu priznaćemo Kosovo. To je bolna odluka, ali ćemo to uraditi. Ali u zamenu za to moramo imati čvrste garancije da će status Srba na Kosovu biti zaštićen, da će im biti dozvoljeno da imaju poseban odnos sa nama, kao i garancije da će verski objekti biti zaštićeni.
If mutual recognition was within this proposal,
ukoliko bi uzajamno priznanje bilo u ovom predlogu koji je na stolu, da li biste ga smatrali više održivim? Da li smatrate da u ovom trenutku uzajamno priznanje treba staviti u fokus i da je to ključni faktor za postizanje konačnog dogovora?
Starting point for the final deal.
In a word, yes.
Da, mislim da bi sada trebalo ići ka tome. Znam dobro koliko je to teško za Srbiju, ali realnost jeste da 15 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, da ima smisla za Srbiju i Kosova da se međusobno priznaju. Priznanje bi bilo ključni deo bilo kog dogovora, ali istovremeno ključni deo bilo kog dogovora bi također moralo da bude prihvatanje prava kosovskih Srba da imaju izvesnu autonomiju.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio profesor na Londonskoj školi ekonomije James Kerr Lindsay.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine. Na više od 40% potjernica koje su raspisane za građanima BiH nema fotografije tražene osobe. Stručnjaci upozoravaju da nedostatak fotografije na potjernici značajno smanjuje mogućnost da tražena osoba bude nađena i uhapšena, te da nema ni pravne ni tehničke prepreke da se uz javno objavljene potjernice objave i fotografije traženih osoba. Prilog Ermina Zatege.
Nakon što je osuđen na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina, Miodrag Mitrašinović je prije 3 mjeseca pobjegao iz bolnice u Foči, gdje je dočekao izricanje presude. Sud Bosne i Hercegovine je naredio raspisivanje potjernice. Novinarima Radija Slobodna Evropa su rekli da nemaju Mitrašinovićevu fotografiju, iako sudske kamere snimaju svako suđenje. Mitrašinović je jedan od 247 osoba sa potjernica koje bosansko-hercegovačko pravosuđe tereti za teška krivična djela poput ratnog zločina, ubistva ili otmice. Čak 102 potjernice su objavljene bez fotografije ili sa fotografijom neiskoristivom za identifikaciju tražene osobe. Odsustvo fotografija sa potjernica se ne može opravdati, kaže Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Ako imaju potjernicu, moraju biti fotografije. To je evropski standard i svjetski standard. Imate izvršioca teškog krivičnog djela, potražuje ga međunarodna Interpol i ostalo, da ne objavi sliku. Nema zakonskog razloga, tako da bi to trebalo da bude pravilo. Ja smatram lično da bi to trebalo.
Nadležne pravosudne institucije nisu objasnile zašto veliki procenat potjernica nema fotografiju. Sud Bosne i Hercegovine poručuje da je nadležan samo za donošenje naredbe o raspisivanju potjernice, a da su za fotografiju nadležna tužilaštva i policijske agencije. Oni s druge strane kažu da rade samo po naredbama sudova i dokumentaciji koju dobiju. Fotografije svih građana koji su u posljednje 2 decenije zatražili bilo koji lični dokument nalaze se u državnoj bazi podataka agencije IDEA. Njoj pristup imaju sve pravosudne institucije, kaže stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević.
Nema tu ni zakonski ni neki drugi poteškoća zbog koje ne bi trebala biti fotografija. Pogotovo u odnosu na ljude koje je policija već obrađivala kriminalistički, dakle tehnički. I tad se radi, dakle, takozvana tropozna, odnosno sinjelečka obrada lica, uzme i sotisti prsti i radi se, dakle, fotografisanje. Drugi način je, dakle, da lica za kojim se raspisuje potjernica postoji, dakle, mogućnost po naredbama tužilaštva, odnosno sudova koji raspisuju potjernicu, izdaju nalog je, dakle, uzimati fotografije iz IDEA baze. I one bi se trebali ažurirati upravo iz tih razloga da bi policajci na terenu, dakle, imali mogućnost lakšeg prepoznavanja.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne preciziraju sadržaj potjernice, niti ko je nadležan da uz nju objavi i fotografiju tražene osobe. I dok pravosudne institucije prebacuju lopticu odgovornosti sa jednih na druge, više od 100 potjernica je bez fotografije. Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, nedostupnost optuženika pravosuđu otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To je sve u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za petak, 3. februar, poštovani slušaoci. Pratite i naša online izdanja, a na ovom talasu smo ponovo sutra u 13.30. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Ugodan vikend!